Ciutat Morta dokumentala astenetan emanen dute Bilbon. Albaren Lario, kasetaria, egunon?
Egunon, bai, ba, horrela da, izan zen Bilboarten, hor, Bilbo zaharrean, Urasurrutia kalean, eta bueno, ba, zera goiz ez da filma eman bainorenago, ba, zera egilei elkarrizketa egiteko aukera izan nuen, ez? Orduan ba bueno, egon ginen zera berbetan, a ber, bueno, alde batetik zera filmak kontatzen duena baita zelan kontatu duten ere, ez? Hau da, normalean dokumentaletan, dokumentalgintzan zaila da gauza berriak sartzea narrazioa arintzeko edo narrazioa osatzeko, ez? Gehien bat badakizue, hau da, jendea berbetan agertzen da, argazki fijoa eta zera, irudi zaharrak. Baina kasu honetan, naiz eta elementu hoe guztiak erabili, Artigasek eta Ortegak, hau da, Xabier Artigas eta Sapo Ortega zuzendariek beste hainbat elementu erabili dituzte. Musika esaterako, hau da, musika filmaren hainbat pasarte nabarmentzeko eta zera, mintzaira poetikoa be sartu dituzte, bai testuetan, bai irudietan. Hau da, baliatu dute, zera, 4F edo txaiaren lauko, zera, hauzi honetan, ez dakite denoke dakigun, pertsona bat, edo pertsona batek buruaz beste egin zuela, ez, Patricia Heras. Eta, bueno, Patricia Herasek olerkia egiten zuen, idazten zuen, eta baliatu dute zuen bloga ba zera historia kontatzeko. Gero bestalde ba bueno, komentatu genuen ba zera TV3ek filma emateak ekarri zituen ondorioak, ala nola ba filmetan agertzen diren baten bat lanetik bota dute, edo Trias alkateak egindako adierazpenak. Eta oroar komentatu nuen, bueno, orduan, zera, film honek edo auzio honek jendeari begiak zabaldu dizkio, orduan jendeak badaki tortura egiten dala Estatu Espainolean, eta orduan, esan zidaten hori ezala kontua, ez hau da, hau da, denok baitakigu tortura ematen dala. Baina kasu honetan, hau da, jendea petralduta utzi duena izan da, torturatu guztiak, atxilotu guztiak, errugabeak izatea, ez. Horiek dira, adibidez, banik nabarmenduko nituzke gauzak, hau da, hauzia, orotara, ba, denok ezagutzen dugu, gitxi gara bera, batzuk, hau da, filma ikusi ez duenak, jakin dezala YouTube-en duela, ez. Hau da, film hau hasi ziren ematen, ba, Bartzelonako eta Kataluniako zentru okupatuetan, gero izena aldatuta aurkeztu zuten Malaga eta Donostiko zinemaldietan, Malagan sari bat jaso zuen, eta ja, behin TV3ek emanda eskegi zuten YouTube-en. Beraz, ikusin behar da, bi orduko filma da, oso ondo eginda dago, eta hori be nabarmentzekoa da. Oda, beraiek esan zuten normalian militanteok ba guretzako bideok baino ez dugula egiten, ez? Eta horrek ez sinesgarritasuna eta indarra kentzen dizkiela lanei. Ordun, oraingo honetan, hau da, lehen mailako filma egiten saiatu dira eta nire ustez lortu dute. Baino txuta, hau da, irudiak, musika, dandana oso ondo zenduta da, hau da, be, primerako filma da eta errepikatuko dut berriro, da ikusin behar da eta YouTube-en dugu eskegita.
Alotegiako zinamatekan aldiz, Biba Rosolini zikloa dugu indarrean.
Bai, hauze otxaiaren laguan hasi zan, baina luzatuko da apirilaren amaseira arte. Guztira, amazortzi dira ikusgai izango diren Rosoliniren filmak. Eta sarrerak lau eta erdi eurotan daude. Ez da oso merke, baina bueno, alondigan da. Eta bueno, aipatzea Roseliniren ba, neorealismoaren ikurra dugu, hauze da Italian, eta gerra ostean, ba, zera, sortu zan estiloa, ez? Hau da, realitatea kontatzea helburu zuena. Eta, bueno, zera, eskola honetan, ba, Rossellini esezik, ba, Visconti ere aurkitu aldugu, Vittorio de Sica, en fin, hau gomendigarria da, eta lehen esan dudan modun, ba, bueno, 18 filma dira, beraz, hobe da, Alondegiko web orrialdean begiratzea, ez? Nik uste gaur bertan badagola bat, bihar Stromboli emango dute. Joder, Stromboli da txikia nintzela zera. Nigan eragin handia izan zuen filma, ez? Oso gogorra baita, azken batean Italian eta gerra osteko egoera olakoa baitzen. Gogorra, baino gogorragoa.
Leioan Kultur Maratilla festivala.
Bai, Kultur Maratilla da, lehonan hainbat eta hainbat gauza egiten dira urtean zehar kulturarekin ze ikusirik dutenak. Oraindino ez da umorea soka heldu, uste dut hori maiatzan izango dana, ez da honetan beha aurkeztu dute, baina momentuz badugu Kultur Maratilla ekimena, antzerki jaialdia, ez? Eta bueno, lau antzeslan izango dira, eta hoiekin batera be izango dugu goze irukotearen kontzertu bat. Orduan, aipatuko dizkizuet zintzuk diren lanak, ez? Otsaiaren 26an, Atz Teatro Konpainiak Arren Ganbara hemen sotoa antzerlana aurkeztuko du. Urrego gunean, Laurak taldea, Amodioren Ziega taularatuko du. 28an, ikuskizun bi izango ditugu, Leire Utzak antzestutako Zer duzu ami, eta gero, ba, bueno, lehen esan dudana, gozeke emango duen kontzertu edo eta ikuskizuna, gozariak izenareko ikuskizena. Eta, bueno, hauze Kultur Maratilla amaituko da martxoaren batean, Borobil Teatro Konpainiaren eskutiz. Dago ezeke Jokoz Kanpo antzerlana ekarriko dute.
Bukatzeko Albaro, Eibarren, Gipuzkoan jakina, asteburu honetan antzerkia.
Bueno, politikoki Gipuzkoan bada ere Eibar oso gertu dugu Bizkaitarrok, eta ara nola heltzen dan zera hango antzerki jardunaldien beste edizio berri bat, ez dakit 28. den, baina iaia badira ja 40 edizio. Jaialdia luzatuko da martxoaren zehar, baita zera otsaian oraindik ere ditugun bi aste hauetan. Orduan zera aipatzeko antzeslan guztiak ba, oso luze izango da, baina bueno, aipatuko dugu asteburu honetan Miguel del Arco, hau da oso antzesgile famatua, azkenengo urteotan hainbat eta hainbat ikuskizun sortu dituena, hainbat Max saria jaso dituena, ba bueno, Miguel del Arco zel honi tokatu zaio jardunaldiak irekitzea. Eta bada bakarrizketa bat, para que sirve el teatro. Eta, bueno, hori otsaiaren batean ere, baiben produkzioak taldeak New Orleansko ziran izeneko lana ekarriko du Ibarrera. Eta bueno, lehen esan dudana hobe da, interesauta dagoenak jardunaldien web orrialdean sartzean bertan baitaude prezio guztiak eta emanaldi guztiak.
Albor Hilario kazetaria, mila esker, zure kolaborazioagatik eta datorren astera arte.
Benga ba, urrekor arte.
Agur.